Dobrý den, bratři a sestry. Vracíme se ke knize List Filipským. Tak postavte se, prosím, a budeme číst verše 18 až 26. Co tedy? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranným úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus, a z toho se raduji, ale budu se jí dál radovat. Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista. Tože mě očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle, ať životem, ať smrti. Vždyť žít pro mě znamená Kristus a zemřít zisk. Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mě užitek z práce a nevím, co bych zvolil. Přitahuje mě obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší. Ale zůstat v těle je nutnější pro vás. O tom jsem přesvědčen a vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku o radosti ve víře, aby se v Kristu Ježíši rozhojňovala vaše chlouba země, až k vám opět přijdu. Pane Bože, Oče náš, děkujeme ti za List Filipským. Jsme vděční za příklad Pavla ve vězení. Žádáme tě, abys nám pomohli být více jako on. Také modlím se, abys mi pomohl kázat a Michalovi překládat. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Můžete se posadit. You may remember that Paul writes this letter from prison.
A možná si vzpomínáte, že Pavel píše tento dopis z vězení.
And do you remember what city he is in while he's in prison?
A vzpomínáte si, v jakém městě byl, když byl v tom vězení?
Rome.
Byl to Řím.
And last time we looked at this book, we saw how God used Paul's imprisonment for the gospel.
A když jsme minule otvírali List Filipským, tak jsme viděli, jakým způsobem si Bůh používal Pavla k tomu, aby bylo evangelium kázáno.
That because Paul was in prison, the Praetorian Guard heard the gospel.
Protože první příklad, když Pavel, protože byl Pavel ve vězení, tak strážce z císařské gardy mohl slyšet evangelium.
And also, because Paul was in prison, that actually was used by God to embolden men to preach.
A i přesto, že byl Pavel ve vězení, tak si to Bůh použil k tomu, aby pozbudil další bratry k tomu, aby kázali evangelium.
But you might also remember that some of these brothers who were preaching the gospel, the true gospel, still preached out of bad motives.
A možná si vzpomínáte, že i přesto, že někteří bratři hlásali evangelium, tak ho hlásali ze špatných motivů.
These were the men that challenged Paul's authority.
To byli ti muži, kteří popírali Pavlovu autoritu.
They used his imprisonment to shame him and say, well, he must have been in sin. He must have been doing something wrong.
A oni používali to, že byl Pavel uvězněn k tomu, aby ho ponížili, že vlastně to muselo, že byl uvězněn kvůli nějakému svému hříchu nebo kvůli něčemu, co udělal špatně.
Or this cannot be an apostle of God.
A nebo že tohle přece nemůže být Boží apoštol.
And so these false accusations are very important to remember this morning as we look at four reasons why Paul rejoiced in his imprisonment.
A tyto falešné obvinění Pavla jsou velmi důležité k tomu, abychom se na ně podívali v těch bodech, co budeme probírat teďka v tom textu před námi.
The first, as we mentioned last time, is that the gospel would be preached.
A první bod, jak jsme zmínili minule, je, aby bylo evangelium hlásáno.
Let's look at verse 18 again.
A podívejme se znovu do verše 18. Mm-hmm. Co tedy, jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus a z toho se raduji, ale budu se i dále radovat.
Think about this, that Paul's reputation was being dragged through the mud, but that was not his primary concern.
A přemýšlejte nad tímto způsobem, jak ta Pavlova autorita nebo Pavlova reputace byla prohnána nebo byla úplně pohaněna, ale to nebyla jeho hlavní starost. Vůbec se o to nestaral.
What did he care about more than what people thought about him?
Co ho více zajímalo než ta jeho reputace?
That people were hearing the gospel.
To, aby lidé slyšeli evangelium.
That people can actually be rescued from the punishment that they deserve for their sin in a place called hell.
A k tomu, aby lidé byli zachráněni od toho trestu, který jim náležel, od toho spravedlivého trestu, aby byli zachráněni od pekla.
That because of God's love, he sent his son to take the punishment that we deserve upon himself.
A proto to Bůh poslal ze své lásky svého syna, aby zaplatil ty hříchy za nás.
And not only did he take our punishment upon himself and died the death that we should have lived, but God raised him from the dead to show that his sacrifice was perfect.
A nejenom, že vzal na sebe ty naše hříchy a zaplatil za ně, ale Bůh ho i vzkřísil z mrtvých a vlastně byl uspokojen tou obětí.
And the crown jewel of the gospel is that forgiveness can be applied to you simply by faith alone in Christ's work.
A ten královský klenot, ta koruna na tom je, že evangelium může být aplikováno i na vás skrze Ježíšovu práci. Jenom skrze víru samotnou.
It's by faith alone.
To skrze víru samotnou.
Just think about the people in your life that might laugh at you or ridicule you for being a Christian.
A přemýšlejte nad lidmi, kteří se vám posmívají, kteří jsou ve vašem životě kvůli tomu, že jste křesťané.
You're stupid, you're intellectually deficient.
Jste hloupí, máte intelektuální deficit, vám říkají.
Despite that being the case, are you still able to share the gospel with them? Do you have that opportunity?
A i přes tyto věci máte stále příležitost tomu, abyste sdíleli evangelium s těmito lidmi?
If you can do that, rejoice like Paul rejoiced.
A pokud můžete a stále sdílet evangelium, tak se radujte, stejně jako se Pavel radoval ve svém uvěznění.
Because as for Paul, he realized life was not about himself and his reputation and how smart people thought he was. No, it was about the gospel.
A tak jak si Pavel uvědomoval, že jeho život nebyl o jeho reputaci, o jeho jenom o něm, ale bylo to o tom, aby bylo evangelium hlásáno.
And he did not let his feelings, how he felt about things, dictate his joy.
A nenechal ty jeho pocity, aby zaujali to místo a místo toho, co bylo důležité.
And that the gospel is the reason why if you're focused on yourself, you can become discouraged, but if you focused on Christ, you can rejoice in any circumstance.
A to je, kde evangelium zabírá to primární místo, díky kterému se můžete radovat, a není to nic jiného.
The brothers and sisters, if you want to have the same joy as Paul did in a very dark place, let your focus be his focus, or his focus be your focus.
A tak bratři a sestry, pokud chcete mít stejný postoj, jako měl Pavel v tom temném místě, v tom vězení, tak nech vaše zaměření je stejné jako Pavlovo zaměření.
Paul also took comfort in the fact and rejoiced in the fact that one day he would be vindicated of these charges.
A Pavel byl ale i tak ujištěn a radoval se z toho, že jednoho dne vyjde ta pravda najevo a on bude obhájen.
And this is our second point. Paul rejoiced in the fact that he would be vindicated.
A to je ten náš druhý bod, kdy Pavel říká, že bude obhájen.
So let's read the final words of verse 18 through the middle of verse 20.
Přečtěme teda konec 18. verše až do verše 20. ale budu se i dále radovat, neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus veleben na mém těle, ať životem, ať smrtí.
Right, think back to the Old Testament.
Pojďme přemýšlet nad zpátky do Starého zákona.
Can you think of a man who was righteous but suffered greatly, and because of that suffering his friends charged him with sin?
Napadá vás nějaký příklad ze Starého zákona spravedlivého muže, který prošel velkým utrpením a byl obviněn jeho přáteli a vlastně z hříchu, že to je důsledek hříchu, to jeho utrpení?
Who's that man? Yeah, Job.
Byl to Job.
This is the man of whom God says there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil.
A to je ten, o kterým Bůh říká, že jestli pak si všiml mého otroka Joba, neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého.
That's what God says, but look at what Job's friends say.
Ale podívejme, tohle je, co Bůh řekl, ale podívejme se, co Jobovi přátelé řekli.
Oh, you plow iniquity, you will reap the same. You're actually getting less than what you deserve.
Podle toho, co jsem viděl, ti, kdo orají nepravost, rozsévají trápení a také ho sklídí.
Now, what's interesting in verse 19 of Philippians 1 is that Paul is quoting Job.
A co je zajímavé, je, že...
In chapter 1, verse 19... Jo. Paul is quoting Job.
Je zajímavé, že Filipským 1:19 vlastně přímo cituje Joba. 13:16.
To compare the Greek of Philippians 1:19 with the Greek translation of Job 13:16, they would be identical.
Když bychom vzali ten řecký překlad první Filipským 19 a Joba 13:16, tak by to byly identické slova.
The words "this will turn out for my deliverance."
Tady toto mě obrátí, toto se obrátí pro mé vykoupení, tak.
Now in context, Job is not, he does not have the hope that he will be delivered from death. No, he's talking about the vindication of his reputation against false charges.
A tady v tomhle kontextu Job nemluví o tom, že bude zachráněn od smrti nebo zachráněn z toho svého fyzického zdraví, ale mluví o tom, že bude obhájen z těch falešných obvinění.
So hopefully you see by now why Paul is quoting Job. There's a connection between these two men.
A tak doufám, že vidíte, proč Pavel cituje Joba, že tady je úzké spojení mezi těmito dvoumi bratry.
Both righteous men, both suffering, both falsely accused.
A oba jsou spravedliví, oba trpící, oba jsou falešně obviněni.
Both men are convinced before God they have not done anything to merit this and that they would be vindicated in this life or the next.
A oba byli přesvědčeni o tom, že neudělali nic špatného a jsou oba přesvědčeni o tom, že budou obhájeni.
In fact, look at verse 20. This is his expectation. Earnest expectation and hope that he will not be put to shame in anything.
A ve skutečnosti podívejme se do verše 20, je to, co Pavel říká, že toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben.
He said all these charges, all these things being said about me, I will be vindicated before God.
A on říká, přes všechny tyto falešná obvinění, a já vím, že budu obhájen.
But Paul is not saying I will do this or I will be faithful in my own strength, my own power.
Ale Pavel zároveň i neříká, že toto je to, co já dokážu, nebo toto je, co já udělám z vlastní síly.
Look at verse 19 again.
Podívejme se znovu do verše 19.
I know this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ.
Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista.
In the verses over the next two slides, you will see that Paul is constantly talking about prayer and asking the church to pray for him.
A v těch dalších následujících dvou slajdech na prezentaci uvidíte, jak Pavel žádá neustále církev o modlitby.
He's asking, pray that I would be faithful.
On žádá, aby se modlili, aby byl věrný.
That I would be holy.
Aby byl svatý.
That God would give success to the preaching of his word as I preach.
A tak aby Bůh dal úspěch tomu kázání, jak káže evangelium.
That I would be bold to preach.
Aby byl smělý ke kázání.
And that God would be pleased to deliver him from persecution.
A tak aby byl Bůh oslaven na tom, jak bude vyveden z toho vězení.
Brothers and sisters, this is why we must commit to praying for one another.
A to je, bratři a sestry, proč se musíme my navzájem oddat modlitbám za jeden druhého.
I think it's probably all of our natural inclination to mostly just pray about ourselves, our needs, our hurts, our wants, but this is showing we should be praying for one another.
A velmi pravděpodobně my tak z té vlastní přirozenosti inklinujeme k tomu, abychom se modlili sami za sebe, ale to, co máme dělat, je modlit se jeden za druhého.
I strongly encourage you, take the members of this church, their names, and divide them by every day of the week and pray for them.
A silně vám doporučuji, abyste vzali tak ten list těch našich členů ve sboru, rozdělili si je na dny v týdnu a průběžně den za dnem se za každého jednotlivého modlili.
And that gives, it will give you a stronger motivation to get to know one another and ask how we can be praying for one another.
A tady díky tomuhle dostanete i takovou silnou motivaci, abyste poznali toho druhého, za koho se modlíte.
And just think, if Paul depended on this, then we too should definitely depend on this.
A jenom se zamýšleme nad tím, že pokud Pavlovi na tomhle záleželo, pokud Pavel závisel na modlitbách, tak co bychom měli dělat my jiného?
I'm not sure if this is the saying in Czech, but it definitely is in English in America. There's a slogan that says prayer works.
Já si myslím, že to funguje v angličtině a v češtině, že v angličtině je takový slavný slogan a v češtině to asi podle mě taky funguje, že modlitba funguje, modlitba pracuje, modlitba to udělá.
Now, I understand the sentiment, the meaning behind the phrase, but it can be easily misunderstood.
Já rozumím tomu významu toho prohlášení, ale častokrát tam může být nedorozumění ohledně toho.
I have friends who think that prayer works as a psychological tool to help you make you feel better about yourself.
A já mám přátelé, kteří si myslí, že modlitba je nějaký psychologický nástroj, který pomáhá k tomu, aby se člověk cítil lépe.
But as Christians, we understand that God works through our prayers to accomplish his will.
Ale my jako křesťané víme, že Bůh skrze naše modlitby pracuje, aby dosáhl své vlastní vůle.
And that's what we see in verse 19.
A to je to, co vlastně vidíme ve verši 19.
We see that Paul does not just stop with pray for me.
Ale to není vlastně vidíme tam, že to není, kde se Pavel zastavuje, jenom modlete se za mě.
Where is his ultimate confidence? It is in the Spirit, and not just the Spirit, but the Spirit of Christ Jesus.
Ale pokračuje to dále, že je to skrze vaši modlitbu, ale podporu ducha Ježíše Krista. A není to jen skrze nějakého ducha, ale skrze ducha Božího.
We see this very clearly in the very next chapter, chapter 2, verse 13.
Vidíme to velmi jasně v další kapitole, v druhé kapitole, v 13. verši.
For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure, it's his work in us.
Kde je napsáno, neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle.
And so brothers, let us commit to praying for one another.
Tak bratři a sestry, oddejme se tomu, abychom se modlili jeden za druhého.
Well, the third reason why Paul rejoices in his imprisonment is because Christ would be honored.
A ten třetí důvod, proč Pavel se tak raduje v tom svém uvěznění, je, aby Kristus byl uctěn.
The second part of verse 20 through verse 24.
A druhá část verše 20 až do verše 24. Mm-hmm. Ale se všichni, jak bude Kristus veleben na mém těle, ať životem, ať smrtí, vždyť žít pro mě znamená Kristus a zemřít zisk. Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mne užitek z práce a nevím, co bych zvolil. Přitahuje mě obojí. mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem lepší, ale zůstat v těle je nutnější pro vás.
Okay, you have two issues of shame and honor here.
A máme tu dva problémy.
Shame and honor.
Jako dva protiklady, ponížení a uctění.
And you would think that he would say, well, I will not be ashamed, I will be honored, but he doesn't say that, does he?
On neříká, že já nebudu ponížen nebo zastrašen, ale anebo já nebudu uctěn.
The fact that he will not be ashamed will not lead to his honor, but it will lead to the honor of Christ. That is his focus.
Že on nebude zahanben, nebo že jo, nebude zahanben, nevede k tomu jeho uctění nebo oslavení, ale vede to k Kristovu uctění.
And how will that happen? He says, by having full courage.
A jak se tady toto stane? A on říká, že když bude mít tu plnou odvahu.
And that's part of what Paul is asking the Philippians to pray for. Pray that I would have courage, that I would have boldness.
A to je proč Pavel prosí Filipské, aby se za něj modlili, aby měl smělost, aby měl odvahu.
That I would not only live well for Christ, but if it is his will, that I would die well for Christ.
A nejenom, že budu žít dobře pro Krista, ale abych dobře i zemřel pro Krista.
And he knew that if he were to continue on to live, that for him to live is Christ, his life is dedicated to him.
A on ví, že když bude dále žít, tak je oddán celý život jeho Kristu, takže ten jeho život uctí Krista a bude pro něj Kristus život.
I think that's a good question for all of us to consider. Can you say those words for me to live? It's Christ. It's 100% Christ.
A to je velmi dobrá otázka, kterou bychom se měli zeptat každý sám sebe, jestli to funguje v našem životě, že žít pro nás znamená Kristus. Na 100% to pro nás znamená Kristus.
Fill in the blank in your personal life. Think of only yourself. For me to live is, and what do you say? What's your first inclination?
A doplňte do toho prázdného pole na konci ty otázky. Žít pro mě znamená, co je to? Je to Kristus nebo něco jiného?
Business.
Je to třeba business?
Or money.
Peníze.
Fame.
Sláva.
Respect.
Respekt.
Power.
Moc.
Comfort.
Bezpečí.
If anything but Christ is at the end of that sentence, that's an idol in your life.
Pokud cokoliv jiného než Kristus je na konci té otázky, na konci té věty, tak je to modlu služebnictví.
And if that is true in your life, that anything else but Christ is at the end of that sentence, that means for you to die is lost, because that's what you value the most.
A pokud cokoliv jiného než Kristus je na konci té otázky, na konci té věty, tak smrt pro vás neznamená pouze ztrátu a ne zisk jako pro Pavla.
So we want to strive like Paul in Galatians 2:20 to say, it's no longer I that live, but it's Christ who lives in me. Colossians 3:4, Christ, he is my life. That's what we want to say.
A to je tak, jak chceme vyznávat společně s Pavlem, že v Koloským 3:4, kdy on říká Kristus váš život.
In verse 22 Paul specifically talks about if he were to continue to live, how would he live?
A to je, kde konkrétně Pavel mluví, pokud bude dál žít, jakým způsobem bude žít.
He says, if I'm going to continue to live, that will be fruitful labor for me.
A jak říká ve 22. verši, že jestliže má tedy dále žít v těle, znamená to pro něj užitek z práce.
Well, what do you think? What do you think is foremost on his mind? What would produce fruitful labor?
A co bylo na jeho mysli, co tak bude produkovat ten užitek z té jeho práce? Co bylo v jeho mysli?
It's very simple.
Je to velmi jednoduché.
We talked about this Thursday night. It's the mission of the church.
A my jsme o tom mluvili ve čtvrtek večer. Je to mise církve.
It's the two lenses through which we interpret everyone in life. Everyone you meet is either a discipleship opportunity or an evangelism opportunity.
To jsou ty dvě linky, ty dvě čočky, přes které interpretujeme všechno ostatní. Je to evangelizace a učednictví.
And that's not something just Paul is called to. That's Something that every Christian is called to. Fruitful labor in these two things.
A to není, k čemu je povolán pouze Pavel, a to je k čemu povolán každý křesťan.
And so in this case Paul is passionate for the Philippians and discipling the Philippians and seeing them grow in the faith, mature.
A tady v tuto chvíli vidíme tu jeho touhu, ten jeho zápal pro to, aby viděl Filipské růst a růst ve zralosti.
And that's why he says what he does in verse 24, to remain in the flesh is more necessary on your account.
A to je to, co říká ve verši 24, ale zůstat v těle je nutnější pro vás.
I like what Warren Wiersbe writes about this passion that Paul has for the church.
A já mám rád to, co napsal Warren Wiersbe o té Pavlové lásce k církvi.
He said that Paul is willing to postpone going to heaven and the glories of heaven for his love for the church.
On říká v jednoduchosti, že Pavel je ochotný odložit ten svůj odchod do nebe, odchod do té slávy.
And in Romans 9 we see that he's willing to go to hell in order to win the lost to Christ.
Odložit ten odchod do nebe, aby viděl křesťany růst, a v Římanům 9:1-3 dokonce Pavel říká, že je ochoten jít do pekla, aby získával ztracené pro Krista.
Why did Paul love the church so much? It's because Christ loves the church so much.
A proč Pavel miloval církev tak moc? Jednoduše, protože Kristus miloval církev tak moc.
That if Christ can give his life for the church, why can't we devote our life to the church?
A proč když Kristus mohl položit svůj život za církev, tak proč my bychom nebo proč by on a i my neoddali svůj život církvi?
So Paul talks about pray for me that I would have courage in life, but he also talks about having courage in death.
A to je proč Pavel prosí, aby se za něj modlili, aby byl odvážný ve svém životě, ale zároveň i ve smrti.
Did Paul have any example in his life of a Christian dying with courage and dying with faithfulness?
Měl Pavel nějaký příklad ve svém životě, kdy viděl někoho umírat tak s tou odvahou a odvahou ve víře?
Right, Stephen, early before he was even converted, he was there upon the stoning of Stephen.
Byl to Štěpán, a kdy ještě předtím, než Pavel byl obrácen, tak viděl, jak byl Štěpán ukamenován pro svou víru.
He died full of courage and as Acts 7 says, full of the Holy Spirit. That is what Paul is wanting for himself as well.
A to je, co nám říká Skutky 7:55, že kde Štěpán umíral plný odvahy a plný ducha. To je to, co Pavel chtěl, to stejné.
He wanted to be a faithful witness until the end.
On chtěl být ten věrný svědek až do konce.
He wanted his blood, as Tertullian said, to be the seed of the church, to produce conversions.
On chtěl, aby ta jeho krev byly ty semínka toho, jak bude růst církev.
So living would benefit the Philippians, but what about dying? Who does that benefit?
A tak žití je
living benefits the Philippians, but dying, who would that benefit?
Je benefit pro Filipským, ale co se smrtí?
Now verse 22 says it's gain, but verse 23 says to depart and be with Christ, that's far better. It's better for him, it's for his benefit.
A verš 22 říká, že smrt je zisk, ale co verš 23 ujasňuje, že být s Kristem je mnohem lepší.
Why is it better?
Proč je to lepší?
Well, Ephesians chapter 1 verse 18 tells us.
Efeským 1:18 nám říká to.
The riches of his glorious inheritance in the saints.
A jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých?
Brothers and sisters, I think it's a fact that we do not think about heaven enough.
Bratři a sestry, to je, co si myslím ve skutečnosti, že nesmýšlíme o nebi dostatečně.
In fact, I think many of us have it completely backwards.
A možná mnoho z nás máme to naprosto převrácené.
We don't want to die because that would be lost for us. We would lose our treasures on earth.
My právě možná nechceme zemřít, Protože by to opravdu pro nás byla ztráta, že bychom ztratili ty naše poklady tady na zemi.
There's even Christian books written, your best life now.
Je dokonce napsaná kniha Váš nejlepší život právě teď.
Well, no, our best life is an eternity with Christ.
Ale my víme, že náš nejlepší život je na věčnosti s Kristem.
So what do you choose? If you're Paul, do you choose life, do you choose death?
A když Pavel tak stojí, Pavel říká, tak co bych si měl vybrat? Život nebo smrt?
A life of suffering, but in the service of the King of the universe?
A tak život utrpení, ale ve službě a krále nebes a země?
Well, that would definitely benefit others. Other churches would be built up.
A to rozhodně pomůže druhým a bude to požehnáním pro druhé.
Or to depart and enjoy the splendors of heaven in the presence of the King.
A nebo to odloučení být vzat do nebe a užívat si tu nádheru a nebes v přítomnosti krále.
I think in these verses we get into the mind of Paul where he is deliberating this and trying to determine what do I desire most.
A my tady v těchto verších se dostáváme do ty Pavlovy mysli, do toho jeho dilema, v kterým je.
Going from verse 22 to 23. What should I choose? I can't tell. I'm really hard pressed between the two.
A to je to, kde se překrývá verš 22 a 23. Co bych měl zvolit? Přitahuje mě obojí.
But what is the conclusion in verse 23?
Ale co je to vyústění ve verši 23?
My desire is to depart and be with Christ, for that is far better.
Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem lepší.
But as he's thinking about himself, he immediately switches gears and again starts talking about the Philippians and their edification.
Ale tak, jak přemýšlí sám o sobě, tak v tu chvíli změní ten pohled a obrátí tu lásku k Filipským.
And this is our fourth concluding point, that Paul rejoices that the Philippians, they would be edified.
A v tom se dostáváme k našemu čtvrtému bodu, aby filipští byli poučeni nebo vyučeni.
Verses 24 through 26.
A verše 24 až 26. Ale zůstat v těle je nutnější pro vás. O tom jsem přesvědčen a vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti ve víře, aby se v Kristu Ježíši rozhojňovala vaše chlouba země, až k vám opět přijdu.
Now commentators disagree. Did Paul get special revelation to know this or not? We cannot be sure, but he writes here, he is convinced he will remain.
A komentátoři se v tomto bodě rozdělují, že jestli Pavel měl nějaké zvláštní zjevení, že věděl, že bude propuštěn, ale každopádně Pavel píše, že je přesvědčen o tom, že zůstane, že vytrvá a zůstane s těmi filipskými.
And we know that he was. 1 Timothy 1, chapter 3 says he, after his release, went to Macedonia and Philippi is in Macedonia.
A my jsme o tom přesvědčeni, že to tak bylo, protože v 1. Timoteovi 1.3 vidíme, že po tom jeho propuštění z vězení navštívil Makedonii a Makedonie je to ta země, ve kterých se Filipy nacházeli.
Right, so the next question is, how would the Philippians be built up if Paul were to be released?
A takže další otázka nastává je, jak budou filipští budování, když bude Pavel propuštěn.
Verse 25 tells us.
Verš 25 nám to říká.
He would be involved in their progress, number one, and number two, joy, joy in the faith.
On bude v tom jejich pokroku a radosti zapojen.
So when Paul was able to visit Philippi again, he was able to give them instruction, discipleship, resulting in their growth in knowledge of the faith.
Takže Pavel měl tu příležitost a přijít do Filip osobně a pozbudit je a vidět ten jejich progres a radost společně s nimi.
You see that Paul was not just simply satisfied. Okay, we have a church here, we have elders here, it's fine. No, he wanted to return so that they're always growing, always maturing.
A on nechtěl jenom, nebyl jako uspokojený s tím, že s tím stavem, ve kterým se Filipský sbor nacházel, jo, že tady má členy, má tady starší, ale on chtěl, aby se neustále ten sbor rostl.
That we should be moving from milk to solid food to meat in our understanding of theology.
Chtěla by se posouval dále ve víře, aby se posouvali od toho mléka k tomu solidnímu pokrmu, k tomu masu.
And considering that our knowledge will never reach to God's knowledge or else we would be God, this process is going to continue for eternity.
A když si uvědomíme, že ten proces toho poznání nikdy nedosáhne toho božího poznání, a jinak bychom se stali bohy, tak tady tenhle proces je nikdy nekončící a bude neustále pokračovat dále.
You ever think about that?
A bude pokračovat skrze věčnost. Přemýšlejte
that o tom. Every day from eternity when it begins until a million years, 2 million, a billion years, every day you will know more than the previous day.
A tak přemýšlejte nad tím, kdy každý jeden den od věčnosti počínaje a pak po milionu, 2 milionech, miliardech let budete každý den se dozvídat nové a nové věci.
And so to hear someone say, I know enough theology. It's just foolishness.
A když někoho tak slyším, když řekne, jo, já znám dost teologie, to je naprostý hlupák, když to řekne.
But what's really interesting and is really exciting is that this growth in knowledge corresponds to something else. What does it correspond to?
A je velmi zajímavé to, že tady ten růst v poznání koresponduje s jednou další věcí.
Verse 25, growth in knowledge corresponds directly always with a growth in joy.
A ten růst v poznání naprosto souvisí a přímo úměrně roste s tou radostí.
You cannot separate them.
Nemůžete je oddělit od sebe.
That means as your growth and knowledge increase, that necessarily your joy will increase with that.
Jak ten váš pokrok se zvětšuje, ten růst ve víře, tak vaše radost bude nutně růst úplně stejně.
And I think this is why so many Christians struggle with not having joy, is that they're not growing in their faith. If they were growing, their joy would grow with that.
A to je proč mnoho křesťanů dnešního dne zápasí tak s radostí, s nedostatkem radosti, protože nerostou ve své víře.
Right, here's the really fun part.
Tady je velmi zábavná část.
You remember how I said that throughout all of eternity that your knowledge would be growing day after day after day.
Vzpomínáte si, jak jsem říkal, že skrze věčnost každý jeden den budeme růst v tom poznání?
And I also said that your knowledge also directly always corresponds to joy.
A ještě ten růst poznání úzce souvisí nebo přímo uměrně souvisí s tou radostí.
That means every day as your knowledge increases, your joy increases. Then the next day your knowledge increases, your joy increases day upon day, eternity on end.
To znamená v jeden den, kdy dorostete většího poznání, budete více radostní. Další den budete zase mít větší poznání a zase budete radostnější. A takhle den za dnem až na věčnost.
That is our futures, brothers and sisters.
A to je naše věčnost, bratři a sestry.
I love how C.S. Lewis talks about this.
A já mám rád, jak C.S. Lewis tohle zmiňuje.
He says, the process, the progress of heaven is like reading a really good book where every chapter is better than the previous chapter.
A on to popisuje tím způsobem, že ten proces, ten pokrok v tom poznání je v nebi, je jako číst skvělou knihu, která je s každou kapitolou, která následuje po té předchozí, lepší a lepší a lepší.
So knowing this, it makes a lot of sense, doesn't it, that Paul wanted to be with Christ.
I'm sorry.
Knowing this, it makes a lot of sense. We understand why Paul wants to be with Christ.
Jo, takže tady toto, když si uvědomíme, tak nám pomůže mnohem více se vcítit do toho Pavla, jakým způsobem přemýšlí nad těmi věcmi.
Notice there's one last consequence in verse 26 of the progress to joy.
A všimněte si ve verši 26 jeden konečný následek, důsledek toho procesu pokroku a radosti.
There's like this domino effect where dominoes are falling.
Je to takový domino efekt, jak ty domina padají.
Okay, we have the Philippians praying for Paul.
Máme Filipský, kteří se modlí za Pavla.
Which will result in Paul returning to the Philippians.
což bude mít za důsledek Pavlův návrat k Filipským,
which will produce growth in knowledge.
Což bude produkovat růst poznání a radosti.
And what goes along with knowledge?
A co jde ruku v ruce s poznáním?
Joy is produced.
Radost, která to produkuje.
And then what's the last thing in verse 26?
A ve verši 26 je ta poslední věc.
It produces ample cause to glory in Christ Jesus.
A to zapříčiní to rozhojnění se slávy v Ježíši Kristu.
Everything from the beginning to the middle to the end always results in the glorification of Jesus Christ.
A všechno od začátku do konce má za důsledek posvěcení v Ježíši Kristu.
Brothers and sisters, I'm convinced that if we devote ourselves to these same principles Paul is devoted to, that we also will have ample cause to glory in Christ Jesus.
A stejně taky my, bratři, sestry, jsem přesvědčen o tom, že se máme oddat v stejným principům jako Pavel, abychom tak rozhojňovali tu chloubu, tu slávu v Ježíši Kristu.
Father, we give you thanks for the example of Paul.
A Pane Bože, my ti děkujeme za příklad Pavla.
Would you give us the same conviction and resolve and focus that Paul had?
A prosím tě, dej nám stejný tak zápal a nadšení, jako měl a záměr, jako měl Pavel.
May we, like him, be devoted to evangelism and the discipleship of the church.
Ať i my jsme tak stejně oddáni evangelizaci a učedníkování církve.
And being motivated by your glory and our glorious inheritance with you in the future in heaven.
A ať jsme motivováni tvojí slávou a k našemu oslavení ve tvé přítomnosti a v nebi.
Modlíme se ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.
Amen.